Vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Znalost je znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodná pěli,
vidíš, nikdo z nás svůj konec nezná, nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoli a jakkoli, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct: jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, samozřejmě oprava, ještě jsem to nezmínil, pokud tomu říkám Sovětského svazu, tak ne SSR a není to Sovětský svaz. Ta zkrátka globální prediktor, vnitřní prediktor SSSR není zkrátka Sovětského svazu. Takže, nuž, dámy a pánové, musím tady něco dohledat, pustím tady ten podkres, opět program na rozvíjení tvůrčího potenciálu mozku, aby nám to tam hezky šlo. Musím se teď rychle ale připojit na Facebook, koukneme se samozřejmě zde na Svobodném vysílači a Studio Karajn, teď 2 hodinky sobotní, tak si dáme něco z konceptuálních znalostí, mrkneme se na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, nesmím v nich zaostávat, je to velmi důležité, takže se na ně koukneme, jsou to nejčerstvější, které nám Irenka poskytla. Takhle se mají, takhle jsou a odkazy už máte v kalendáři, v programu Svobodného vysílače, jak na video a samozřejmě pak i video na ulož to, když tak textové soubory. Zkrátka to tam je, abyste to měli a mohli z toho čerpat, kdybyste chtěli dále. Zkusím to celé ještě zpracovat tak, aby to bylo v textové podobě, abyste to použít. Když tak na nejvíc.info.cz, že bych to tam dal ještě během dnešního večera nebo zítřejšího dopoledne. A kdyby se na to chtěl někdo kouknout, i když zkrátka já si myslím, že ty informace, pokud lidi zajímají, tak si je nějak dohledají, když to dokážu já, tak by to měl dokázat tedy prakticky skoro každý, že ano. Zase to o tom je, i když na druhou stranu, proč ty informace nepopostrčit trošku světu, aby to tam šlo. Takže takhle se to má. Nuž, dámy a pánové, jsem tam. Chci vám totiž, kde jsem to sdílel, nebo to někdo zase posílal mě. Právě to, co je základní otázka a co se odehrává, já to tady ale musím vypnout, pardon, já to tady musím vypnout. Budu simultánně číst z videa, což dělám, víte, velice nerad, ale je to 8-minutové video. To je tiskové konference a prohlášení ohledně státní dumy a tak dále, kdy vlastně Vladimír Putin oznámil konec světového řádu Pax Americana. Tam je totiž řečeno všechno. Výtažky samozřejmě pak jsou v následujícím pořadu otázky a odpovědi, ale to gro, co bylo oznámeno světu, nevím, jestli to převzali naše média, divil bych se, sacramentsky bych se díval, kdyby to někdo pustil s dabingem, třeba simultánním nebo s jakýmkoliv jiným, kdyby to pustil v České televizi, která by měla být vyvážená, měla by být vyvážené zpravodajství, ne jednostranné a tak dále, nebo v Českém rozhlasu, nebo ve velkých novinách, kdyby se o tom někdo bavil. Ale mám pocit, že se tak nestalo. Takže takhle to je, proto se na to musíme kouknout, takže mějte se mnou strpení, jdeme na to. Jdeme na Vladimíra Fetina. Dobrý den, vážení kolegové, vážený pane Vyacheslave Viktoroviči. Včera 6. července skončilo jarní zasedání státní dumy. A k jeho celkovým výsledkům významně přispěli všichni poslanci. To chci zdůraznit, všech frakcí. Myslím, že výsledky jsou velmi povzbudivé, důležité a významné pro lidi i pro ruský stát jako celek, pro ochranu našich národních zájmů a pro zajištění suverénního, udržitelného a efektivního rozvoje země. Toto zasedání dumy bylo intenzivní, napínavé a velmi zodpovědné. Vzhledem k rozsahu a složitosti úkolů, které před námi stojí. Po 24. únoru, kdy byla zahájena zvláštní vojenská operace, musely všechny složky a úrovně státní správy jednat rozhodně, soudržně a rychle. V tomto ohledu je výmluvný příklad ruského parlamentu jako nejvyššího zastupitelského orgánu. Politika parlamentu je založena na vůli tedy ruského lidu, na pevném postoji, na přesvědčení o naší historické správnosti, na nespochybnitelném odhodlání drtivé většiny našich občanů. Bránit tedy suverenitu Ruska a pomoci našim lidem na Donbasu. To je také jádrem politiky našeho státu jako celku. Takzvaný kolektivní západ v čele se Spojenými státy americkými se vůči Rusku chová extrémně agresivně již několik desetiletí. Naše návrhy na vytvoření systému stejné bezpečnosti v Evropě byly zamítnuty. Iniciativy na spolupráci v oblasti protiraketové obrany byly odmítány. Varování o nepřijatelnosti rozšiřování NATO, zejména na úkor bývalých sovětských republik, byla ignorována. Dokonce i samotná myšlenka možného začlenění Ruska do právě této aliance NATO, která se v té době zdála být bez mráčku, připadala ale jejím členům absurdní. A proč? Protože zemi, jako je Rusko, prostě nepotřebují. Proto podporovali terorismus, separatismus v Rusku, vnitřní destruktivní síly a pátou kolonu v naší zemi. Všem se dostalo a stále dostává bezvýhradné podpory ze strany kolektivního západu. Dnes slyšíme, že jsme začali válku na Donbasu, na Ukrajině. Ne. Rozpoutali je právě tento kolektivní západ tím, že v roce 2014 zorganizoval a podpořil protistátní ozbrojený převrat na Ukrajině a poté podporoval a ospravedlňoval genocidu lidí na Donbasu. Tentýž kolektivní západ je přímým strůjcem a viníkem toho, co se dnes děje. Pokud ten samý západ...
Konflikt.
Pardon... Vidíte to? To je přesně ono, proč se do toho nechci pouštět, herdek, filek. Tak, jakmile do toho jednou kliknete, už je to v pytli. Dobrý, jsme tam. Tak se na to kouknem. Pokud ten samý západ chtěl vyprovokovat konflikt, aby přešel do nové fáze boje s Ruskem, do nové fáze zadržování naší země, pak můžeme říci, že se mu to do jisté míry podařilo. Byla rozpoutána válka a byly uvaleny sankce. Za normálních okolností by to bylo pravděpodobně obtížné, ale co bych rád zdůraznil, museli by pochopit, že prohráli již na začátku naší speciální vojenské operace. Protože její začátek znamená také začátek zásadního rozpadu světového řádu na americký způsob. To je začátek přechodu od amerického liberálně globalistického egocentrismu ke skutečně multipolárnímu světu založenému nikoliv na sovětských pravidlech, která si někdo vymyslel sám pro sebe a za... No, vidíte, už mi to sejří. A za ním již není nic jiného, než snaha o hegemonii. Nikoliv na pokryteckých dvojích standardech, ale na mezinárodním právu, na skutečné suverenitě národů a civilizací, na jejich vůli žít svůj historický osud a sdílet národ a hodnoty a kulturu a budovat spolupráci založenou na demokracii, spravedlnosti a rovných právech. A je třeba si uvědomit, že tento proces již nelze zastavit. Běh dějin je neúprosný a pokusy kolektivního západu vnutit světu svůj nový světový řád jsou odsouzeny k nezdaru. Chci však říct a zdůraznit, že máme mnoho příznivců. A to i v USA a Evropě a ještě více na jiných kontinentech a v jiných zemích. A že jich bude stále více, o tom není pochyb. Dokonce i v zemích, které jsou stále satelity USA, tam roste pochopení, že slepá poslušnost jejich vládnoucích elit vůči panovníkovi zpravidla neodpovídá jejich národním zájmům a často je s nimi v radikálním rozporu. S nárůstem těchto nálad ve společnosti s nimi nakonec bude muset počítat každý. Dnes tyto vládnoucí elity zvyšují míru manipulace s veřejným vědomím. Vládnoucí třídy na západě, které mají nadnárodní a globalistický charakter, si uvědomili, že jejich politika je stále více odtržená od reality, od zdravého rozumu a od pravdy. A začali používat otevřeně represivní metody. Západ, který kdysi hlásal takové principy demokracie, jako je svoboda slova, pluralita a respekt odlišným názorům, se dnes zvrhává v pravý opak, v totalitu. Zahrnuje cenzuru, blokování médií a svévolné zacházení s novináři a veřejnými činiteli. Tato praxe zákazu se nevztahuje pouze na informační prostor, ale také na politiku, kulturu, vzdělávání, umění, na všechny sféry veřejného života v západních zemích. Navíc tento model, model totalitního liberalismu, včetně proslulé kultury rušení všudy přítomných zákazů, vnucují pak celému světu. Snaží se ho prosadit. Pravda a skutečnost je však taková, že národy většiny zemí o takový život a takovou budoucnost nestojí. A skutečně nechtějí formální, dekorativní, ale věcnou skutečnou suverenitu a jsou prostě unavené z klečení, z ponižování se před těmi, kteří se považují za výjimečné. A dokonce ke své škodě slouží jejich zájmu. Dnes slyšíme, že nás chtějí porazit na bitevním poli. Co na to říct? Ať to zkusí. Už jsme hodně slyšeli, že Západ s námi chce bojovat až do posledního Ukrajince. Je to tragédie pro ukrajinský lid, ale zdá se, že to k tomu směřuje. Všichni by však měli vědět, že jsme tam, myšleno na Ukrajině, dámy a pánové, v podstatě ještě nic pořádného ani nezačali. Zároveň neodmítáme vyjednávat o míru, ale ti, kteří to odmítají, by měli zase vědět, že čím dál půjdeme, tím těžší pro ně bude s námi vyjednávat. Jo, to je konec, dámy a pánové. 7 minut 49 sekund na Facebooku jsem to sdílel u sebe. A jestli budete chtít, myslím, že jsem to sdílel i na Svobodný vysílač, na facebookový profil Svobodného vysílače. Takže tam by to mělo být také. Tak, takhle se to má, znalosti jsem vám řekl, představil. Jdeme se na to tedy vrhnout a kouknout, jak to tedy bylo. Nemám to ještě dopracováno celé, jsem ve 3/4, ale nevadí, hned se na to vrhneme, protože já musím samozřejmě zmínit to důležité, že ano, kdo se chce vzdělávat v tlustých knihách, v analytických, kde máte popsáno studenou válku, horkou válku, co je to stát, co byl bolševismus, máte 4 knihy o světě křivých zrcadel od Valérie Viktoroviče Pěkina. 3 vyšly již v české lokaci na zakázanévzdělání.cz u inženýra Jana Vuska, to najdete na jeho stránkách ještě jednou zakázanévzdělání.cz. Máte tam i knihy Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina i od Viktora Nikolájeviče Nikolaj Viktorovič Starikov. Takže od něj máte i tuto, máte tam i o manipulaci vědomím a spousty dalších zajímavých tlustých knih, které je potřeba v dnešní době číst, mít je u sebe, často do nich se dívat a když tak z toho přečítat i mladší generaci, aby nebyla úplně blbá z toho, co mají neustále v médiích a okolo sebe. Tak, to je to důležité. Takže knihy o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 najdete na zakázaném vzdělání. Tak, jdeme ale dál, protože Fond konceptuálních technologií nám tedy uvádí pořad analytický, otázka a odpověď. Takhle se to má. A moderátor zdraví pana Valery Viktoroviče, protože říká dobrý den Valery Viktoroviči. Pan Pěkin odpovídá dobrý den. Moderátor naváže a říká zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 7. července roku 2022. Globální transformace světa související se speciální vojenskou operací na Ukrajině pokračuje. To je hlavní otázka ve všech našich posledních pořadech a minulý týden došlo k velice symbolické události, kterou vás prosí okomentovat. Jde tedy o schůzku Vladimíroviče Putina s vedením státní dumy a hlavami frakcí ve státní domě a jmenovitě o následující citát z jeho projevu. Takže to uslyšíme ještě jednou, aby jsme to věděli, aby jsme to měli v těch hlavách. A toto musíte používat, jestliže chcete vyvrátit ten narrativ zase z české televize a pro západních, pro liberálních médií. Mimochodem, doporučím JP, no teď jsem zapomněl, jak se ten kučina jmenuje do prčic. JP, já ten odkaz na něj dám do popisu videa, abyste to tam měli. No teď jsem zapomněl, jak se tam... Ten dlouhovlasej, zrzavo žlutovlasej Američan, jak ukazuje vlastně zábavným způsobem, jak funguje tenhle svět, jak fungoval covid, ty krávoviny, co vám tady říkali, roušky a zodpovědnost, bezpečnost. J.P. Sears se myslím jmenuje, nebo Spears, tak nějak J.P. Sears, na otevři svou mysl, nebo jak se to jmenuje, tam to je, tam ta jeho videa jsou, takže já vám to tam dám, protože velice zajímavý tam teď popisuje asi v 5 nebo 7 minutách, jak se pozná levičák. A to je tak dobrý, má to tam rozkreslý na velice přehledným diagramu za sebou na stěně. Jak přemýšlí liberální levičáci, tak opravdu je to tam suprově podaný, jo, zase, nebo je to tam podáno v tom jeho podání, takže opravdu to, co on tam sděluje, tak je všechno pravda, všechno si můžete ověřit. Jestli bylo to tady do vás rváno horem, dolem, LGBT, Black Lives Matter, COVID, krávoviny a jiný. A on vám to jenom dává do uceleného obrazu. Takže J.P. Sears, já ho doporučím, otevři svou mysl. A tam se na to zase koukněte, aby vám to bylo jasné. Abyste právě proti těm blbům a pablbům, protože oni se tak cítí. A přesně jak říkal pan Pěký v minulém pořadu. Jestliže se někdo prezentuje jako homosexuál, tak říct mu, že je homosexuál, není špatný. Přece, ale není to ani zprostý, je to konstatování faktů. A když se ho prezentuje jako debil, tak, anebo idiot, anebo jitrnice, že jo. Tak když ho tak označíte, tak to zase jenom popisuje ve skutečnost. To není nadávání. Není, protože ten člověk si tak ukazuje sám. Tak, doufám, že dneska těch jitrnic, debilů a buzíků a čeho jiného budeme dneska možná ušetření, možná ne. Já to video neviděl, je to opravdu žhavé a aktuální a proto jsem vám to tady dal. Takže jdeme se ještě jednou kouknout na to prohlášení pana Putina, vidíte to, jak tomu tam. My dnes slyšíme, že nad námi chtějí vyhrát válku na bojišti. Co na to říct? Ať to zkusí. Často slyšíme, že Západ s námi chce bojovat do posledního Ukrajince. Je to tragédie pro ukrajinský národ. Ale vypadá to, že vše k tomu směřuje. Ale všichni musí vědět, že my jsme vlastně ještě ani pořádně nezačali. A dále prý Vladimír Putin pokračuje, když myslím, že to bylo předsazeno, chtěl bych dále poukázat na to, že by si měli uvědomit, že prohráli už na samotném začátku naší speciální vojenské operace, protože její začátek znamená i začátek kardinálního zlomu světového pořádku na americký způsob. Je to začátek přechodu od liberálně globalistického amerického egocentrismu ke skutečně multipolárnímu světu. Ke světu, který nebude založen na egocentrických pravidlech výhodných jen pro někoho, za kterými není nic jiného než usilování o hegemonii, který nebude založen na pokryteckých dvojích standardech, ale na mezinárodním právu, na skutečné suverenitě národů a civilizací, na jejich vůli žít podle svých dějin, podle svých hodnot, tradic a budovat spolupráci na základě demokracie, spravedlnosti a rovnoprávnosti. Je třeba si uvědomit, že tento proces už se nedá zastavit. A já teď zastavím Borise, protože mu otevřu okno a vypustím ho na svobodu, takže chvilku vydržte, já vám tam něco pustím. To je moc dlouhý, tak krátkej jingle.
Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Tak. Tak, okno otevřeno, zatím nevyskočil Borisák, ale on si vyskočí, když zase bude chtít ještě moc světla, takže ještě se mu nechce, ještě má rakaj jenom v trenclích, ale on se za chvilku odupe, až se pořádně setmí, tak vyskočí ven a nebude se mě ptát. Tak, měli jsme to tady zvolené. Globální svět upadá, pak z Amerikána rybkytek, a musí ho nahradit opravdu ta rovnoprávnost, spravedlnost a skutečná demokracie, dámy a pánové. A pan pěkně na to říká, to je pravda. Je nutné si uvědomovat, že tento proces už se nedá zastavit. A skutečně, jedná se o dva klíčové citáty Vladimíra Vladimíroviče Putina, který teď už mluví zcela otevřeně a říká fakticky to, co je očividné a o čem jsme my neustále celou dobu mluvili. Dámy a pánové, ano, už se o tom mluví tady na svobodné vysílači minimálně 8 let. A co vám přinášíme i pana Pěkina vůbec, co vznikl svobodný vysílač. Speciální vojenská operace na Ukrajině je tím mezníkem, tím činem, který předurčuje budoucnost celého světa, budoucí uspořádání světa, které bude na planetě Zemi. Já se kouknu, jak jsem hlasitý, dobrý možná nahlas, ale nevadí, tak si mě ryšta. Radši si mě stlumte, než abyste mě museli dávat nahlas, pokud vám výška hlasitost vadí. Tyto citáty sobě zahrnují mnoho vložených událostí a nemluvil o tom jen tak pro nic za nic. A když to vezmeme od začátku, tak mnohé udivuje. Zase říkají, o co to má znamenat, že jsme ještě vlastně vůbec doopravdy nezačali. Na Donbasu tam umírají naši lidé a my prý jsme ještě ani pořádně nezačali. Tak tedy to se týká té speciální vojenské operace na Donbasu, tak tam všechno probíhá se vším důrazem a jak je třeba. Jde o to, že tam žijí naši lidé a speciální vojenská operace probíhá výslovně s tímto vědomím. Musíme osvobodit lidi od té banderovské chunty, od nacistické pakáže, od té fašistické bandy a umožnit našim lidem žít normální život. V souladu s těmito úkoly tam probíhá normální vojenská operace. Není to válka, je to kontrateroristická vojenská operace. A nyní to v diplomatické linii dospívá k tomu, že by bylo velmi dobré prohlásit Ukrajinu teroristickým státem, což by znamenalo zcela jiný signál. Tedy ten signál, o kterém mluvil Putin a neustále i my. A jak to řekl Putin? Zdrojem moci na Ukrajině je státní převrat. A že se tedy jednalo na Ukrajině o státní převrat, v Ruské federaci rozhodl dávno soud. Tak tím by bylo třeba začít. Právě tím, že právními nástupci ukrajinské státnosti jsou Luhanská a Doněcká lidová republika. A to by byl zcela jasný signál. To nám sice znemožnili, ale nepovedli se jim zahnat nás do jiného rámce, jak jsem o tom neustále mluvil, že na tom úzkém pruhu, kde byla 8 let budována obranná zařízení, měla být dlouhodobě válcována ruská armáda, což by vyvolalo v našem státě postupně velké problémy, které by vedly ke svržení nakonec vlády. Do tohoto scénáře se jim nás vehnat nepovedlo, ale zcela účelově se nás do toho scénáře pokoušejí vmanévrovat. A to, že Západ neustále zvyšuje sázky, přece nedělá bezdůvodně, má k tomu své důvody. Takže dříve dojdeme k tomu, proč jsme ještě ani pořádně nezačali. Musíme rozebrat, na základě jakých prohlášení Putin prohlásil, že nás chtějí porazit ve válce. Před tímto Putinovým prohlášením se totiž konala dvě zasedání. Jedním byla schůzka G7, narážka na Juicy 7, opakují, že ne G7, ale J7. A tím druhým bylo zasedání NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, poznamenávám já za svou osobu. Tak a právě na tomto zasedání NATO bylo Zelenskému dáno najevo, že má bojovat až do konce, že ten konflikt na Donbasu musí být řešen válečnou cestou a že aliance, tedy NATO, v tomto bude té banderovské bandě všemožně pomáhat. Předtím generální tajemník, tedy NATO, Jens Stoltenberg, prohlásil, že k té válce se blok NATO připravoval už od roku 2014. To samozřejmě lže, protože se začali připravovat daleko, ale daleko dříve. Ano? Ale v tom, že od roku 2014 tato opatření vstoupila do aktivní fáze a blok NATO se plně zapojil do války na Ukrajině, v tom má pravdu Jens Stoltenberg. Právě od roku 2014 a ne až od roku 2022, jak to napsali v New York Times, speciální jednotky NATO bojují už na Ukrajině. Od roku 2014 ještě pro ty hluché. A pro pana Jílka, kdyby chtěl napsat další na mě trestní oznámení. Napsali to v New York Times, pane Jílek. Nevymyslel si to ani Marcikán, ani Pěkin, ani Putin, ale New York Times. Tak. NATO se tam, toho se vším všudy strukturně, účastní od roku 2014. Ještě i předtím, než jim Putin odpověděl, byla v době předtím zasedáním teď NATO a G7 nebo J7, média plná různých prohlášení od různých sloupkařů, politických komentátorů, politických činitelů. Je-li samozřejmě možné Liz Trussovou, tedy Trussovou, a jí podobné nazývat politickými činiteli. Bylo slyšet prohlášení ve stejném duchu, že Rusko mrklo, že dalo najevo slabost a proto je načas se přenést válku na území Ukrajiny prostřednictvím vojsk NATO a že je to tedy nutné přestat tajit už účast na to a začít bojovat naplno. Tak říkajíc bojovat s plnou silou. Protože už to nebude trvat dlouho a Rusko dorazí tu banderovskou havěť a na Ukrajině nastolí normální řád, státnost a Ukrajina se promění v neutrální stát, který bude pokračovat s čistkou té nacistické pakáže a budovat normální vztahy s Ruskem. Oni si to uvědomují a za žádnou cenu to nemohou připustit, ale nedaří se jim Rusko zatáhnout do války se vším všudy. Proto tedy také Putin odpovídá, že jsme ještě pořádně ani nezačali. Zase citace pana Putina. Ano, tady jednáme prostřednictvím omezených sil, ale velmi dobře si uvědomujeme, že jste nás zatáhli do války na Donbasu a chtěli jste, aby se na té úzké frontové linii soustředila celá ruská armáda a na ní umírali lidé. A až by v Rusku nastoupila krizová situace, kvůli které by Rusko zesláblo, tak byste útoky z Pobaltí a Polska přes Bělorusko zahájili svou vojenskou v uvozovkách policejní operaci. Jako Západ. Ale ještě předtím byste jadernými bombami zaútočili na technická průmyslová střediska v Rusku. To všechno si velmi dobře uvědomujeme a proto samozřejmě Rusko bojuje přesně tak, jak to vyžaduje speciální vojenská operace. Konec citace. Takže porovnání ztrát ukazuje, že válka fakticky už probíhá. Jak to bylo řečeno ve stalinských dobách, válčit se musí s co nejmenšími ztrátami a na cizím území. Ukrajina ale není cizí území, ale budeme-li ji brát jako území obsazené fašistickou bandou, tou banderovskou, a jako v úvozovkách samostatný stát, jedná se vlastně o cizí území. A neušklíbejte se tedy Stalinovi, že to byly jen jeho fantazie. Všechno bylo normální a všechno se v plné míře realizovalo v průběhu velké vlastenecké války, kde bylo zapotřebí bojovat s co nejmenšími ztrátami a z větší části samozřejmě na cizím území. uděláme dějinný exkurs. K té porážce v roce 1941 Sovětského svazu došlo v důsledku vojensko-fašistického spiknutí v Rudé armádě. A ten ústup v letech 1941 až 1942 byl důsledkem zase vojensko-fašistického spiknutí v Rudé armádě. Ale přesně to samé pozorujeme i nyní. Tehdy Hitler by nikdy nezaútočil na Sovětský svaz, kdyby se mu ti spiklenci nezaručili, že vyhraje. A kdyby Západ nebyl natolik přesvědčen o porážce Ruska v důsledku práce páté kolony, tak by k žádnému vyostření situace nedošlo ani nyní. Jenže problém je v tom... Hele, jen si vzpomeňte třeba na ten dopis od Ivašova a dalších, kteří jednoduše vykřikovali. My ten stát zaprodáme, je nás tam na Západě, nepoškozujte, neomezujte nám naše kapitály. Všechno bylo připraveno, vždyť proti nám zaútočili velmi silně a Západ počítá zase s tím, on nemá samozřejmě Západ zdroje na to, aby delší dobu dokázal vést plnohodnotnou válku. Všechny zdroje, ze kterých Západ žije, pocházejí z Ruska. Tvrdili nám, že ruská naše ekonomika činí 2% z té světové. Jenže se ukázalo, že ta 2% reprezentují reálnou ekonomiku a všechno to ostatní je jen bublina. Jsou to všechno jen různé bankovní spekulace a tak dále. A když ta 2% začala mít výpadky ve svých dodávkách na Západ, tak se celý otřásal Západ. Všem začalo být jasné, že celý ten západní blahobyt je založen výlučně na drancování Ruska, výlučně na levných zdrojích z Ruska. Bude-li Západ platit normální cenu, žádnou navýšenou, jen běžnou, tak přijde o tento svůj blahobyt. Budou muset začít pracovat. Nezměrně více pracovat, aby si zajistili normální komfortní živobytí, a ne, aby jako nyní bez práce dostávali všechno. Takže ta 2% se ukázala být velice reálná a je na nich závislý celý svět. A ta bitva je vedena výslovně o to, jestliže se Západ nedokáže zmocnit zdrojů na území Ruska, tak přestane jako takový existovat. Západ rozpoutal tu válku, aby se těch zdrojů zmocnil. A počítali s tím, že tady jim vnitřní zráci Ruska pomůžou ti, kteří se stydí za to, že jsou Rusové, různí takoví, jako je Nabi Julinova, Siruyanov a další. Že ti udělají všechno proto, aby vyhrál Západ. A oni také dělají všechno proto, aby Západ vyhrál. Třeba ten kurz dolaru 70 rublů. Pojďme si připomenout, oč jde. Jde o to, že Putinovi fakticky podnikatelé dali ultimátum. Buď bude kurz 70 rublů, nebo zítra zavřeme všechny podniky. A hotovo. A na čem se to zakládá? Vraťme se ještě dál. Západ neustále počítá s tím, že Rusko nebude mít žádné rakety, ani náboje, žádnou munici, že už zítra mu všechno dojde. A proč? Protože vědí, že ti podnikatelé jsou jejich lidé. Kdo s tím vlastně za Putinem přišel a kdy? Tak si připomeňme článek z New York Times, že je nutné za každou cenu pro stabilizaci ekonomiky USA udržet kurz dolaru na 70 rublech. Potom půjde totiž přenést inflaci na Rusko a výměnou od něj získávat reálné zdroje. A kdo Putinovi obrazně... Hele, takhle, nevypadalo to přece skutečně tak, že by za ním kolektivně přišli s tím ultimátem. Probíhá to virtuálně přes různé ty klanově, korporátní partičky a strukturní vazby. Ale ta podstata spočívá v následujícím. Přišli ti, kteří tedy i nyní pracují v první řadě na dodávkách pro americký a celý západní vojensko-průmyslový komplex. Aby tedy mohl reálně vyrábět zbraně, kterými jsou potom zabíjeni ruští lidé. A ti prohlásili, Nám je ta tvoje raška vřele ukradená. A když se jich zeptáte, co s těmi penězi budou dělat, tak zase říkají, nám páníček slíbil, že když tady s tebou zatočíme, tak až se konečně to pitomé Rusko zroutí, budeme moci své peníze použít na západě. Proto je dolar 70 rublů. Scholz už zcela otevřeně vykládá. Sám Scholz prohlašuje toto. Všechny ty peníze, které tam posíláme, ty eura a dolary, nejsou Rusku k ničemu. My tam tak přenášíme vlastní inflaci. Rusko nemůže ty peníze přece použít. Takže pan pěkně k tomu říká, my žijeme výslovně v rublové ekonomice a náš politický sbor zuří, že urychleně potřebuje dolary, a to právě s takovýmhle kurzem. Že prý, jinak tomu ruskému dobytku nevyplatíme mzdy. Přece potřebuješ, aby ekonomika fungovala a my potom za ty peníze budeme zrazovat Rusko a sloužit hezky západu. A západ zase vidí, jak všechna ta elita Rusko zrazuje. Z tribuny vykládají jedno a jakmile z ní slezou, tak už se zase pochechtávají ve stylu. Ti hlupáci zase mi uvěřili, že stojím za Ruskem a že zorganizujeme nahrazení dovozu, že budeme rozvíjet průmysl. A co na to řekla Nabiljunová? Žádné vnitřní úvěrování nebude. A co? Tak se na to podívejte. Napřed tam vrazila 20% základní úrokovou sazbu a když to prakticky udusilo veškerou ekonomiku. A ta tu ustála jen díky krokům, které předem podnikl Putin na záchranu vojensko-průmyslového komplexu a na něj samozřejmě navázaných dalších průmyslových oblastí. Ale civilní sektor ekonomiky byl silně zasažen. Ale Nabiljunová si stále vede svoji. Uvěrování v rublech, uvěrování s nízkou sazbou, to znamená růst inflace. Žádné úvěry nejsou. A inflaci roztáčí ona. Když se ptáte čím, lichvářský úrok při úvěrování je jedním generátorem inflace. Tedy jediným. To je základní úroková sazba. Ona přece prohlásila, že průmysl financovat nebude, protože řekla, přečkáme to a potom už zase jen budeme dodávat zdroje na západ. Vždyť podstata celého toho současného kádrového sboru spočívá v tom, že zaujímá svá místa, ať už tedy v regionech nebo ve federálním centru, to je jedno, ale jen z jediného důvodu, že pánička dokázali přesvědčit o tom, že nenávidí Rusko a Rusy. A všechno, co se od nich vyžaduje, je plnit příkazy pánička spoza louže. Žádné znalosti oni mít nemusí. Což pak něco umí Oreškin, Rešetníkov, Sirujanov anebo ta Nabiulinová? Nechtějte mě rozesmát, jsou to lidé s intelektem pod psa. Takže velmi dobře vědí, že odejde-li tento režim, budou z nich nuly. Z nich, vlastně z elit. Co pak jejich elitářské postavení? Co s ním? Nebo co s nimi, že jo? Jim je totiž Rusko ukradené. Ty zajímá jen jejich vlastní postavení u páníčka, jako jeho sluhy. Když nebude páníček, tak komu budou sloužit? A jak si potom budou vydělávat? Že by znalostmi, když žádné nemají? Dovednostmi, když nic neumí? Jediné, co budou schopni zvládnout, bude vzít koště a jít zametat ulice. Oni celou dobu žili jen jednou touhou. Já teď dokážu, že Rusko a Rusy nenávidím víc než ti ostatní. A dostanu za to hezky výnosný flek. No a ono to také přeci fungovalo, že ano. A v mnohém ještě nejsme suverénním státem jako Rusko. Stojí-li v čele centrální banky Nabiljunová. Maua má sláva... Neznám pana Maua. Maua, sláva Bohu, zatkli. Je tady poznámka rektor Ruské akademie národního hospodářství a veřejné správy. Aha. A probíhá klíčová čistka, říká pan Pěkin. Jakmile bude vyčištěn segment těch, kteří nám určují ekonomiku a politiku, tak ta čistka půjde dál. A když je Západ přesvědčen, že se Rusko zhroutí, tak počítá se svou pátou kolonou, která tady doposud působí. A kdy zazněla všechna ta prohlášení, že vojska NATO teď Rusko porazí vojenskou cestou? No? Nezapomínejme, že předtím byl test, kdy po dobu 2 hodin ostřelovali Doněck. A jaká byla odpověď z ruské strany? Žádná. To se tehdy prověřovaly řídící vazby. Kde, co a jak? Jak bude kdo nač reagovat? Co bude v takovém případě dělat? A když to všechno proběhlo, tak se rozhodli, že to stačí, že pro ně je tím vše rozhodnuto. Ve smyslu, nám stačí ještě trochu přitlačit, oni zevnitř také zatlačí, Rusko se hezky zhroutí a my ho budeme zase moci drancovat jako v 90. No a tak s tím do toho šli. Před tím Putinovým prohlášením ale vyšel film o Emmanuelu Macronovi. Vlastně o tom, jaký je on, Macron, v politice frajer. Ale dříve, než o tom filmu budu mluvit, tedy o tom filmu, musím se vrátit k minským dohodám, říká pan Pěkin. Francie, ta byla garantem minských dohod a měla za úkol tlačit kyjevskou bandu k jejich naplnění. A nyní mezi patrioty je velice moderní zase říkat, já jsem vždycky byl proti těm minským dohodám. No a to vyvolává otázku. Proč by potom Západ nemohl doufat v lehké vítězství nad Ruskem? A co byly ty minské dohody vlastně zač? No? Minské dohody byla bomba, která pokud by zafungovala, tak by zlikvidovala banderovskou či benderovskou bandu na Ukrajině, přičemž nevojenskou cestou, bez válečného střetu, nebylo by zapotřebí žádné speciální vojenské operace a banderovskou Ukrajinu by to zničilo. A tohle si na Západě všichni velmi dobře uvědomovali a oni si to uvědomovali velmi dobře i na Ukrajině. A nechápali to jen zase ruští hurá patrioté. A dosud to nechápou. A proto jejich nepochopení napomohlo tomu, že se nyní na Ukrajině prolévá krev. Naši ruští hurá patrioté, či patrioti, tady psáno, nevím, jak se to správně skonuje, kteří byli proti minským dohodám, tak pracovali proti Rusku i proti Ukrajině, proti jejich národu. Protože Západ se na ně díval a říkal, podívejte se na ty pitomce, oni nevědí, jak funguje státní a nadnárodní řízení. To znamená, že tito užiteční idioti budou dělat paseku v týlu, budou Putinovi překážet, budou ho oslabovat. A dokud oni jsou proti minským dohodám, my to můžeme natahovat a sabotovat, protože ti tupci nic nechápou. Oni svým odporem poskytují Putinovi ten řídící zdroj, který by mohl využít a zatlačit na Západ, čímž by zlikvidoval tu banderovskou chuntu Ukrajiny. Takže to právě tito patrioté či patrioti se ve větší míře než liberasti, tito takzvaní patrioti, co byli proti minským dohodám, způsobili, že je teď nutné vojenskou cestou likvidovat to, co bylo možné zlikvidovat cestou politických metamorfóz. Z nějakého důvodu tyto politické metamorfózy, ale jen si to vezměte, cituji, ve Velké Británii se všechno daří a Židé, jací jsou chytří, se svým židovsko-zednářským spiknutím dokázali to a tamto ti sionští mudrci. On tak jim říká, kde a jak bojovali. Velká Británie vždy válčí cizíma rukama a všeho tak dosahuje. Ale to přece musíte napřed pochopit ty mechanismy státního a nadnárodního řízení. Jak může být někdo takovým debilem a ještě se tím teď vytahovat?
Já byl proti těm minským dohodám.
Tak to se může rovnou podepsat pod to, že je proti Rusku, že pracuje na porážce Ruska. To ty jsi způsobil, že jsme nyní nuceni řešit to vojenskou cestou na šesté prioritě, že musíme čelit celému západnímu světu. A že je Putin nucen říkat, že jsme ještě ani pořádně nezačali. Ano, speciální vojenská operace je jasná, jenže my stojíme na hraně velké jaderné války. A až sem to dospělo právě kvůli takovým patriotům, kteří odmítli podpořit Putina s ohledem na realizaci minských dohod, až to skončilo tou válkou. A oni v tom ale dále ještě pokračují. A co to znamená, když ještě teď vystupují proti minským dohodám? To znamená to samé. Tenkrát to byli debilové, kteří nechápali, že jsou, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy nebo systémy, a stále těmi debily zůstali. Oni nechápou, jak prostřednictvím politických mechanismů dosáhnout svého cíle, protože stejně jako dřív myslí, máš-li svaly, nepotřebuješ rozum. A takové analytiky nám strkají přece všude. A já přece o těch patriotech nemluvím náhodou. Když Západ počítal s tím, že nás zatáhne do války, tak zjistil, nebo zajistil spíše, abychom do ní vstoupili výslovně podle jeho scénáře. Kdybychom do ní vstoupili podle svého, tak to nebylo, tak by nebylo toho výpadu proti Kyjevu a nebylo by mnoho dalšího. Vždyť tu Buču začali rozvířovat ještě před tou speciální vojenskou operací. Ještě před speciální vojenskou operací nazval prezident Biden Vladimíra Putina řezníkem. Už bylo všechno připraveno, všechno. Oni už tam byli, protože počítali s tím, že náš řídící sbor zradí a Rusko se rychle zhroutí. A tak, aby získal Vavříny, vítěze pro sebe, Macron o sobě tedy nechal natočit film. A samozřejmě k sobě pozval nějaké novináře, aby vyslechli jeho telefonát s nějakým jakýmsi Putinem. Protože ten už je přece odepsaný, bude sedět v Hágu, anebo ho rovnou zastřelí a Rusko už nebude a všechno bude super. Zatímco film o tom, jak Macron zvítězil nad Putinem, ten zůstane. O tom je ten film, o tom úniku. A že byli teď nuceni ten film pustit? Oni už nemají v ruce nic. Na té cestě boje s Ruskem spotřebovali prakticky všechny zdroje. A proto jsou nuceni pouštět takové filmy. A co sám Macron? Je to snad poprvé, kdy prozradil svůj rozhovor s Putinem? No? Jen si vzpomeňte, jak v roce 2018 prohlásil, že je větší frajer než Putin, nu při nejmenším, že se mu vyrovná. V roce 2019 byl prozrazen rozhovor, byl zveřejněn na základě rozhodnutí amerického kongresu, jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem. Co když Putin přímo řídí Trumpa? Je nutné si to poslechnout. Ale to šlo o rozhodnutí kongresu, že ano, amerického. No a v roce 2020 Macron z vlastní iniciativy prozradil telefonát s Putinem, své jednání s Vladimírem Putinem. A udělal to sám, aby si udělal vlastně reklamu. Chtěl si udělat reklamu pomocí Vladimíra Putina ve stylu podívejte se, jaký jsem frér, jak já jednám s Putinem. On tedy nechápe, že tím jen dokazuje, jaký je politický trpaslík, jaká je nula. Víte, když děti rostou tak, když plně nerozumí nějakému procesu, tak prostě přeci kopírují chování dospělých. A řekněme, že se dospělák po těžké práci špatně umyl, někde mu zbyla nějaká ta špína a jiný dospělý ho upozorní, hele, tamhle máš ještě špínu a uznale pronese. Už to s tou prací přeháníš, vždyť už ani nemáš sílu pořádně se umýt. A dítě to slyší, samo se pak někde ušpíní a nechápe. Proč mu říkají špíní ti do? To dítě nechápe, že napřed si musí získat úctu svojí prací a natolik se jí musí unavit, že se potom ani pořádně už neumije. Že cílem nebylo zůstat špinavý. A tak si dítě jednoduše samo ušpiní obličej a diví se, proč se k němu úctivě nikdo nechová. A Macron je přesně ta samá malá špidíra. Dítě, které... Citace, říká pak Pěkin. Být státním činitelem, to je moc těžké. Denně těžce pracovat, ale to přece nebude vidět. Nevytvoří se rychle efektivní obrázek. Já raději pustím do oběhu nějaký důležitý telefonát s člověkem, kterého si celý svět váží, protože ví, že je to skutečný státní. A to ze mě hned udělá frajera. Jen se podívejte, jak já s ním jednám. To si přitom vlastně ještě můžu dovolit. Na. A ta skutečnost, že všichni si pomyslí, že je jednoduše nevychovanec a že je jen jeho funkce nutí toho druhého člověka s ním vůbec víceméně slušně jednat, to tento nechápe. A tak to jednání pustil. Ale opakuji, že počítal s tím, že prudkým výpadem skruší Rusko a tu válku vyhrají. Jenže tím výpadem jim to nevyšlo, protože Rusko na rozdíl od Západu má zdrojovou stabilitu. Navíc v Rusku je konsolidována společnost, zatímco na Západě není. Oni se přece neustále snažili atomizovat společnost na Západě, osobní zájmy stavět na ty státní. Přitom stát je systém pro přežití a rozvoj národa. Pokud svůj osobní zájem stavíš výše, tak ten systém samotný narušuješ. Oni si tam vypěstovali to LGBT, společenství a tak dále. A ve výsledku nemají žádný kontingent, který by mohli povolat do armády. Jací také mohou být z pederastů vojáci, že ano? Všichni v celých těch dějinách. Jen si prosím, odpusťte vytahovat ty bojové pederasty Alexandra Makedonského a ty pohádky v vodě. Pederasti se vyznačují velkou krutostí, ale jako vojáci nemají výdrž. A bojovat? Zač mám bojovat? Právě jsem si udělal manikýr. Uvažuje nějaký vousatý chlap, že ano? A vždyť si ulomit nechtě, když si půjdu někde takhle pepnout se samopalem. Teď jsem si přesně vzpomněl na ten vtip, že tady ty fousatý dřevorubci. I když ona to není, vtip, ona je to pravda, že jo. Že tady ti fousatý dřevorubci, nebo ty, co mají tu image těch lumberjacků, že tak jediná kláda, s kterou si pan dokážou poradit, je druhýho, kláda druhýho lumberjacka takovýhleho. No, tak asi tak. Mousatý drsňáci, ale nejvyšší. Asi se moc dívali na Black Hawk Down, Černý jestráb sestřelen, že jo? Další film, jak Američani dostali na prdel, když se někam vysírali. A kdyby se nevysírali do Somálska a celý Západ a nechtěl ho drancovat, tak by Somálsku, dámy a pánové, svými zdroji bylo jednou z nejbohatších zemí Afriky a z nejprosperujících. I o tom jsem vám přinášel informace. Možná jsou ještě v archivu. I o rwandské genocidě a o dalších, abyste se dozvěděli něco o tom, co Západ páchal globálně jednotně v Africe, jak to tam drancuje. Ale my se k tomu ještě dostaneme, i k té Africe. A to samé tady o těch pederastech, krásný vtip, teď zase určitě mi někam zbyt. Počkat, já nevím fakt, jestli ho mám na tom. Jestli jsem ho dával, jestli jsem ho tady sdílal, ten slovenský vtip. Samozřejmě, když jsem ho říkal z hlavy, tak jsem ho pokazil. Tak teď bych ho rád přečet. A to víte, že jak na svým jsem ho neuložil. No, bylo to něco ve stylu, že do slovenské školy přijde nový pan učitel, teď nevím, jestli na střední nebo na základku, to je jedno asi v celku. A říká, já se volám Igor Hnízda. A říká, a jsem euroobčan. A teď chci, děti, abyste se mi taky takhle hezky představili a já bych vás tady jako poznal, že jo. Tak tam Anička. Volám se Anička a jsem euroobčanka. A Joško říká, já jsem Joško a jsem euroobčan. No. No, pak se postaví Ondřej, nebo Ondra, Ondřej, že jo, Andrej. Říká, volám se Andrej, jsem Slovák. A učitel na něj kouká a říká, počkej, jaký Slovák, vysvětli nám to. Tak říká, moje máma je Slovenka, můj táta je Slovák, vy ten vtip možná znáte, že jo. A moji, všichni moji, a žiju na Slovensku a všichni moji kamarádi jsou Slováci, tak sebe jednoduše jsem Slovák, hej. A pan učitel říká, no počkej, a kdyby tvoje máma byla prostitutka, tvůj táta byl úplnej debil a žil by si v Evropě a jako a všichni tvoji kamarádi byli třeba blzíci, co bys potom byl? A Andrej říká, potom by som byl euroobčanom. Hej? Takže asi tak, dámy a pánové, po těch 15. Já vím, že se to zase podělal, tady to je vtip, ale tak jdeme dál. Takže přesně takhle to je. Oni by si zlobili nechtí, že jo, ze samopalem Brno někde pahně a tam skákat křovin. Ty vole, to vůbec. To ne. To pušit železo v posilce. Upravit si fous v nějakým za 6 kil, dneska už to možná bude za litříček, v nějakém tom barbershopu, aby mu to opravili. Ještě jsou to dodá doutnička, že jo, nějakýho, nějakou visku. To jo, to by jim šlo. Kulku mi jdem ušatým, fousatým. A tak pan Pěkin říká, to je celý jiný kontingent, z toho armádu zkrátka nevybudujete. Ale my máme v Rusku normální armádu a to i přesto, že se u nás také pokoušeli zavádět pederasting. Různí ti Morgensternové a Dany Milochinové. A je zajímavé, že oba je vydržovali banky. Normální kluky, kteří zachraňovali děti, kteří se normálně učí a ne jako by. Například téma by asi jako ty by například German Gref nemohl pozvednout jako příklad pro mládež, zatímco pederasta Milochina, ano, to je to hlavní. Gref se k tomu Milochinovi chová tak rozechvěle, že člověka napadají podivné myšlenky. Proč pak asi? Ale hlavní je, že chlapi, hlavní je tedy, že svůj mravní základ předvedl ten Gref. Ten nepotřebuje ruské vlastence, ani normální chlapi, kteří budou plnit svoji sociální funkci. On potřebuje pederasty, kteří budou zaprodávat svoji vlast. A co udělal Milochin? Odsoudil speciální vojenskou operaci. Přestala ho snad Sberbanka platit? Nevypadá to. Takže celá ta situace dospěla do stavu, kdy Západ potřebuje co nejvíce protahovat ten konflikt s Ruskem. To znamená jen jedno, že Západ musí na tomto základě nějak sám přežít a zachovat si svoji protiruskost. Proč Západ potřebuje protahovat ten konflikt s Ruskem? Když se mu to nepovedlo rychlým výpadem, je nutné dočkat se toho, že se v Rusku začnou projevovat přeci negativní následky z uvalených sankcí a až se ti polekaní patrioti, kteří se polekali na rozkaz, jak u nás vyvolávali paniku v Rusku. Jedna společnost uschází z Ruska, druhá a třetí. Zdálo by se, že se tedy všichni sebrali a vypadli, že všichni splnili příkaz. Proč by tedy tak protahovali něco? když některým to trvalo měsíce? A další zase ti patrioti. Jak to řekl Peskov? Cituji. Což pak ti, kteří za Rusko své životy pokládají na Donbasu, jsou nějaký vlastenci? Je to dobytek. Zatímco takový Váňa, Urgantů, to je ten správný patriot. To bychom také mohli vyslechnout od, řekněme, Bělogvardějce, říká pan Pěkin, Peskova, pro Peskova and Company. Jsou to právě ti, kteří se stydí za to, že jsou Rusové, kteří v hodině těžké pro stát, pro vlast utíkají a nechávají svoji vlast ve štychu. Tak to jsou podle názoru Peskova skuteční vlastenci a ti, kteří za svou vlast pokládají životy, kteří brání mír a klid v Rusku, kteří brání ruskou suverenitu, jsou pro Peskova dobytkem nezasluhujícím úctu? Vždyť on to všechno neustále říká zcela otevřeně. Ve všech svých vystoupeních a Západ vidí, že takový jako je Peskov, Siluanov a další stále ještě sedí na svých místech. A to znamená, že jednou jejich činnost přinese konečně efekt, že se ta situace v Rusku zlomí. Musí tu dobu tedy jen přestát a dočkat se toho. No a jak to musí přestát? Co se teď celkově na Západě děje? Zavedli jsme snad nějaké odvetné sankce? Ne. A co říká Vladimír Putin? My jsme ještě pořádně ani nezačali. Všechny ty sankce jsou vašich rukou dílo. A přitom jim plyn tam stále také proudí v dostatečné množství. Tak proč to všechno podnikají právě teď? No, je to velice jednoduché, říká pan Pěkin. Jestliže se auto rozjede a prudce zabrzdí, tak se může stát neovladatelným. Dostane smyk, otočí se a vynese ho to třeba i mezi silnici. Autíčko se může rozbít. Nebo když se člověk rozeběhne, tak aby zastavil před zdí, nebo třeba ani ne před zdí, stačí, když se prudce zastaví, tak spadne a může si přece namlátit. Takže musí zpomalovat postupně, aby se zastavil. A s ekonomikami je ta situace stejná. Na to, abyste přenastavili jakoukoliv státní ekonomiku nebo ekonomiku státních sdružení, potřebujete čas, takže do této ekonomiky plánovitě snižujete přísun energetických zdrojů, abyste zjistili, co má v té ekonomice jak fungovat. Oni přibližný plán bezesporu mají, ale mohou v něm být chyby. Mohou například do nějakého odvětví dát méně plynu a ukáže se, že je kriticky důležité s ohledem na faktory, které ve své prognoze nezohlednili. To znamená, že tam je třeba přísun zase zvýšit tak, aby ty negativní faktory nepůsobily. A tak to je to ve všech směrech. Někde se výroba řeší tak, že velkovýroba skončí, ale drobná výroba a soukromá individuální činnost tento segment stihnou pokrýt. Někde skončí výroba, protože se to bude řešit dovozem. Někde se výroba sníží na objemy potřebné k zachování výroby a průmyslu, ale jen do té míry, aby se nevyrábělo příliš, protože by se to nespotřebovalo. Ale ten průmysl zůstal zachován pro budoucí rozvoj, kdy po vítězství bude nutné tuto výrobu pak rozvíjet. Je tedy zapotřebí, aby ta výroba nezanikla. Zachovanou výrobu je jednodušší rozjet, než budovat zase vše od nuly. Přijdete o kádry i mnoho dalšího. A právě tohle teď probíhá na Základě. Plynu jim přitom přichází dost, ale oni ho uskladňují a začínají dusit své obyvatelstvo. Tuhle spotřebu hezky snižte, tady budete mrznout, protože to a ono a tohle vše začíná od průmyslu. To znamená, že nyní, když je to bezpečné, hledají optimální režim fungování své ekonomiky v tom stavu, kdy si Západ zachová své protiruské zaměření a bude moci čekat na zhroucení Ruska. Oni potřebují přestát to období, kdy je Rusko může odstřihnout od zdrojů, aby to jejich ekonomika vydržela. To je o to, oč jde. Odtud zase pramení jejich dnešní problémy. Připravují se ke konfrontaci. Nechtějí teď s Ruskem jít do plné konfrontace, protože si velmi dobře uvědomují, že je naše dělostřelectvo smete. A oni proti nám nemají vlastně co postavit. Protože jejich dělostřelectvo mají, není tedy tak konstrukčně ani tak technicky vhodné do terénu na bojišti. No ano, použít ho v podmínkách, jako to bylo například v Iráku, kde mohli v čistém poli provést předepsanou údržbu děl a střílet pak v příhodném režimu. Tam se ještě víceméně osvědčili, ale na Ukrajině, kde je nutné neustále měnit pozici, přejíždět sem a tam, kde tak říkajíc vystřelíte a musíte utíkat nebo se přesouvat, kde není čas pro předepsané práce, tam už je to ale zcela něco jiného. A ukazuje se, že jejich choulostivá technika tyto podmínky nevydrží. A oni si velmi dobře uvědomují, že my armádu máme a máme i mobilizační zdroje, obyvatelstvo si zachovalo tradiční hodnoty a to znamená normální armádu, zatímco oni nic takového nemají. A útok na jejich ekonomiku povede k tomu, že jejich atomizovaná společnost, kde lidé mají mysl v první řadě jen na sebe a vlast není důležitá, tam stačí přijít na meeting, udělat, co se jim řekne a všechno dostanou. A naše společnost žije na principu, že napřed je nutné myslet na vlast a až potom na sebe, protože bez vlasti sám nepřežiješ. A ti, kteří se už přeladili na západní způsob, hned zase vykřikují, jaká je jim hanba být Rusem. Já jsem polekaný idiot. Patriot, to mi uteklo. Já jsem polekaný patriot. A utekli, šup, ty firmy, že jo. Takže oni to potřebují za každou cenu přestát. A když se jim to nepovede, tak se jejich západní svět zhroutí. A tady se vracíme k tomu, co řekl Vladimír Putin, že ten proces už běží a zastavit ho nelze. Ani otočit zpět ho není možné. Ještě před začátkem speciální vojenské operace to bylo možné řešit diplomatickými cestami, ale teď už byl Rubikon překročen. A Západ už jen kvůli té skutečnosti, že ta vojenská speciální operace začala, tuhle válku prohrál. Prohrál. Ať už ho to ale bude stát cokoliv, Rusko z toho vyjde nakonec jako vítěz. Západ nevyhraje, protože byly spuštěny zcela jiné procesy, začalo budování ruského světa. A když se ptají, v čem ten ruský svět spočívá? Chce se mi jich zeptat lidi, a znáte vůbec ruské dějiny? Vždyť ruský svět je takový, ve kterém se dobře žije všem národům, všem kulturám. Je to harmonická symbioza těchto kultur a národů. Ten, kdo se stal součástí Ruska, nezanikl. Nezanikl tu ani jeden národ, ani jedna kultura a ty národy, které dříve neměly písemnost, ji získaly. A je opravdu přehnané, když tedy hele, byly tu národy, které nikdy neměly vlastní státnost, jako Finové, jako Kazaši a svou státnost získali. Kazaši ještě ani nepřešli k usedlému způsobu života, nepostavili ani jediné město a získali rovnou celou státnost. A ta otázka nestojí tak, že nyní je nutné o tu státnost je připravit, to vůbec ne. Všechno se to dělá ze zcela jiného pohledu. Harmonického vzájemného soužití, života v jedné rodině národů, to je to, co nabízí Rusko. A co navrhuje Západ? Okrádat, koho se jen dá. Rusko nebudovalo kolonie a všechny národy, které se staly součástí Ruska a jejich historický rozvoj byl zpozdilý, neměli státnost rozvinutou na dané úrovni, tak získali všechny preference rozvinutého státu. A co třeba získali koloniální národy? Jen útlak a jako například Afrika likvidaci celých národů, když ty lidi odváželi jako pracovní dobytek zboží, aby svou prací pozvedali USA a další území britského impéria nebo španělského impéria. Těm se dostávalo zcela, něčeho zcela jiného. A co se děje ní, když přijede řekněme africký představitel, ten, no třeba lídr Senegalu, jak on se jmenuje. Ale to není důležité, říká pan Pekin. Hele, přijede jednat s Putinem a velmi dobře vidí, že Rusko je připraveno dodávat obilí a že vlastně ani Rusko nebrání dodávkám obilí z Ukrajiny. Tak kdo tedy hodlá v Africe vyvolat hlad? No, zase jenom Evropaní, Západ. A tak samozřejmě v Africe začali mluvit o tom, že musí začít žít podle pravidel, které jim navrhují Rusové. Podle pravidel ruského světa. To se ovšem zase západnímu světu nelíbí. A nějaký Johnson, Boris, se pak rozčiluje a říká, co se to tu děje? Od kdy má Afrika právo na vlastní názor? Aby vykládala, že v tom konfliktu je pravda na straně Ruska? My prý nemáme pravdu. My bílí, jejich bílí panstvo, kteří jsme všemu naučili. A přitom jim tam nepřinesli vzdělání, kulturu ani vědu, vlastně vůbec nic. A nerozvíjeli je jako národy. Všechna ta území využívali čistě jako surovinový přívěšek. Nefungovalo to tak tam jako v Rusku, kde byl ve všech okrajích hned budován průmysl, dostávalo se jim normálního vzdělání a aniž by se to dotýkalo jejich kulturní svébytnosti, byly tyto národy pozvedávány na tu úroveň státu, jaká je nutná v současném světě. A tady se dostáváme k té otázce, v jaké míře se tohle vše kryje z plány globálního prediktoru. Tak já vám tam pustím nějakou pesničku, asi to tady označím, teď nevím jak, asi tak potrhnem to. Já tam něco pustím, Brat za brata, a nebo Doněcké letiště, tak Brat za brata, památka na Michaila Tolstoje. A tak se pustíme dál, to byla vzpomínka na Givyho, Michaila Tolstého, Brat za brata, tedy Bratr za bratra. Kdy byl 8. února, byl zabitý před 3-4 lety. Tak, zase v důsledku diverze. No, působil v jednotce Somali, kdyby to někoho zajímalo, společně se svojí ženou, manželkou Marinou. Takže takhle se to má. Tak, takže to byl jistě separatista, jistě to byl terorista, a dobře mu jistě. Takže ano, by řekla naše západní propaganda. Ne, že bránil domovy svých občanů, ale určitě byl separatist a terorist. Tak. A tady se tedy dostáváme k té otázce, v jaké míře by se tohle tedy vše kryje z plány globálního prediktoru, říká pan Pjakin. To by vás mohlo zajímat. Je nutné zmínit, že celá ta patálie na ukrajinském a evropském území je práce americké státní elity, která to potřebuje kvůli tomu, aby si zachovala své parazitování na světových zdrojích. To dominování Američanů se budovalo dlouhou dobu a zrealizovalo se v důsledku toho, že po druhé světové válce se sformovalo jiné civilizační centrum, které nabízelo život podle ruských principů, podle principů ruského světa, říká pan Pjakin. Tak. A svědomím, že Západ nemůže obstát kvůli přitažlivosti ideje ruského světa pro celý svět, tak šli do konfrontace. Vždyť železnou oponu vystavil Západ. Už v roce 1946 o tom začali na Západě mluvit. Aby se západní státy neposouvaly směrem k Rusku, muselo to centrum koncentrace řízení a fakticky nástroj realizace globální politiky, který byl vytvořen v podobě Spojených států amerických, musel dominovat nad veškerou politikou. A právě s tímto cílem byla veškerá kádrová politika v evropských státech předána do rukou USA. Je to velmi dobře popsáno v knize Francise Saunderse s názvem Moderní umění jako zbraň CIA. Právě tady byly USA cíleně postaveny do situace, aby mohly všude rozestavovat své loutky v různých státech. Napřed to šlo těžce, s velkými těžkostmi, ale postupně a obzvláště po svržení de Gaulle to šlo stále snadněji a snadněji. A poslední poryv samostatnosti Evropy to byly Jacques Chirac, Schröder a Berlusconi, se kterými měl Putin normální vztahy. Ti totiž jednali v zájmu svých států a tak nacházeli společný jazyk i s Ruskem. Ale to se nelíbilo globálnímu prediktoru a už vůbec ne americké státní elitě. A povšimněte si, jak se s nimi se všemi vypořádali. Všichni byli odstraněni z politiky a pošpiněni. Berlusconi i Schröder. Samozřejmě, kdo tady byl? Jacques Chirac, že ano, byl zmíněván jako první. A Charles de Gaulle. Teď jsem ztratil nic, říká pan Pěkin. Hele, Evropa musí získat vlastní identitu, aby se vymanila z té konfrontace. Zatímco USA potřebují Evropu spálit v ohni této války. Americká státní elita neví, jak byla zorganizována světová válka 20. století, která proběhla tedy ve dvou etapách, nám známých jakožto první a druhá světová válka, což tedy ve skutečnosti byla světová válka jedna veliká 20. století. Ale oni to neví, americká státní elita to neví. Americká státní elita chce tento manévr zopakovat, jenže neví, že to všechno, jak to vlastně zorganizovat všechno. Ona se to pokouší prosadit silou díky tomu, že má dosazeny své lidi, takové jako je Scholz, Macron, Baerbocková, Trasová a další, nebo Trusová a další. Johnson je Boris, ten je trošku jinde a proto jeho svržením, hele, a k tomu se mimochodem dostáváme. Co se děje s takovými, jako je Boris Johnson a další? Johnsonovi dali čas do října. USA, americká státní elita, nechápe, že Pax Americana je odsouzen historicky i z hlediska zdrojů na planetě Zemi. Aby civilizace přežila, musí Pax Americana skončit. A tak se pokouší zopakovat manévr první a druhé světové války 20. století, kdy oslabení Evropy i Ruska vedlo k tomu, že si USA mohly mastit kapsy na okrádání Evropy, Ruska i celého zbytku světa. Že byli jediným světovým hegemonem, že ano? Jenže tenkrát se to shodovalo s plány globálního prediktoru a nyní se to s nimi ale již neshoduje. Tím, že se tento plán pokoušejí realizovat, totiž ohrožují existenci celé civilizace na planetě Zemi. No. A aby se jí to nepovedlo a s vědomím, jak je americká státní elita silná, tak aby jí to nevyšlo, byl k ní tak říkajíc jako dohlížeč dosazen Boris Johnson, který stabilně bortil ty plány Američanů rozpoutat válku na evropském kontinentu. Zdálo by se, že dělal vše, jak chtěli oni, navenek, ale ve skutečnosti začínají mít USA čím dál tím více problémů. Američané a západní svět potřebovali vše vyřešit rychlým výpadem a Angličané to zase protahují. No a jak to vypadá ve výsledku? Tak, jdeme na to. Ve Velké Británii je krize, ale je to zajímavá krize. Aby nějaký stát, řekněme, mohl bojovat, musí mít sjednocený týl a akceschopné státní řízení. Koně se za jízdy nezapřehají, že ano. A pokud máte v řídících strukturách zmatek, tak ať už je váš hlubinný stát jakkoliv akceschopný, ten, který vlastně reálně řídí všechny státy světa, tak samotný státní subjekt se nedokáže pohnout tím či oním směrem. Řízení pak začíná selhávat a jeho efektivita je tak vynulována. A to je to, co se teď právě děje ve Velké Británii, ale i v Německu a vlastně všude. V USA se americká, tedy státní elita, semkla proti společnému nepříteli, tedy v osobě Donalda Trumpa, proti globalistům, kteří chtěli USA s menší mírou krvavosti degradovat na národní stát, tedy ze světového hegemona z nich udělat obyčejný národní stát. Jenže to by museli začít pracovat a jim se chce dál všechny jenom okrádat. Dál všem ve světě dominovat a tak s nimi státní elita se vpustila do křížku. A jaký tu máme výsledek? Jen si to vezměte. Trump, a tady je poznámka, asi myslel Biden, i přes všechny své mínusy, i když se dokonce jedná o jeho impeachmentu, takže asi tady opravdu pan, jak je myslel Bidena, kým ho tedy teď nahradit? Ukazuje se, že je jediný, kdo je víceméně akceschopný a něco vůbec chápe. Ano, není nejmladší. Ano, ta velká zátěž už se projevuje v tom, že se přeříkává, mluví z cesty, ale stačilo by mu zajistit jiný pracovní režim a byl by plně akceschopný. Myslí mu to zatím ještě normálně a hlavně ho není kým nahradit. Je tam samozřejmě Kamala Harrisová a podobní, ale oč jde? V USA se už rozběhla totiž taková ta tendence, kdy to konečně někdo poví nahlas? No, ve stylu, co mělo za účel vyměnit takovou personálku, jako byla ta, teda profesionálku, jako byla ta Jen Psakiová za tohle? A moderátor říká Karine Jean-Pierre? Tady se Psaky všichni vysmívali a já jsem to neustále komentoval, takže když se vysmívají Psaky, musí se vysmívat celé americké elitě, protože tohle je kvalita veškeré současné americké elity. Ano, měla špatné znalosti, neměla dost praktických znalostí, ale určitě nebyla hloupá. Dobře si uvědomovala, že může to pozitivně vypadat jen v případě, že tam s využitím současných politických tendencí místo sebe dosadí někoho, koho lidé budou vnímat jako neskutečný propadák. A tak to taky udělala. Tahle vyhovuje všem parametrům, je to lesba, je to černoška, prostě ideální kandidátka za ní náhrada. A že nemá znalosti, a že nemá dovednosti, a nemá návyky, a že je absolutně hloupá, ale hlavní je, že odpovídá přeci všem politickým požadavkům a v porovnání s ním je Jen Psakiová úplná intelektuálka. Ale ten problém je jinde. V americké státní elitě zkrátka jiné nenajdete. Tam jsou všichni jako Jen Psaki. Nemyslí jim to. A proto také nemohou nikoho vyzvihnout prakticky do řízení. Oni si zvykli jednat tedy ve starém paradigmatu, kdy nějaký kongresmen vykládá, tenhle to dělá špatně a to já zvládnu úplně jinak a líp. Jenže teď nikdo nemůže reálně projevit své prezidentské ambice, protože si uvědomuje, že si to potom bude muset skutečně zodpovědět. Potom bude zodpovědný, ne sám proti národu, ani národu, ale vůči těm klanům, které ho tam dosadí. A ty ho roztrhají. A proto to vypadá tak, že by se jim tím prezidentem být chtělo, ale jen za takových a makových podmínek. Jenže tak toto nechodí. Takže s plynutím času se v USA hromadí čím dál více problémů, ty problémy se tam stupňují, a ono to vlastně probíhá stejně, jako když se hroutil Sovětský svaz. Ta metodická příručka je zkrátka stejná. Když se podíváte, vidíte, že vše byly spuštěny úplně stejné procesy. S jediným rozdílem v Rusku nebo Sovětském svazu šlo o deficit deficit cigaret, teď v USA jde o dětskou výživu. A v USA to musí řešit teď, protože pokud to nezvládnou, vyvolat tu válku v Evropě a na Ukrajině, která se má pak přenést samozřejmě do Ruska, tak jsou v koncích. V Evropě je úplně stejně neakceschopná elita, takže nula od nuly asi pojde, že ano. Vybírali ji v Evropě s tím, že Evropa se má zkrátka zhroutit díky záplavě migrantů a na jejím prostoru, jak to řekl v roce 2012 Barack Obama, mají vzniknout nové národy s novými jazyky a na nových státních územích. Jo? Takže říkal to Barack Hussein Obamák, dámy a pánové, v roce 2012. Takže zase to není výmysl pana Pěkina. Vlastně ani ne tak státy, ale spíš jako země, říká pan Pěkin. Takže podle toho se vybírali elity, aby tomu nedokázali čelit. Aby nedokázali ubránit kulturní svébytnost svých států. Pro tyto cíle je vychovali a také dosadili. A proto jsou absolutně neakceschopné a mohou si jen hrát na rozpěláka stejně jako Macron a myslet si, že když se budou věrně opičit, přijdou mezi dospělé. Jenže oni je tam nepřijmou. A tak se jim všechno hroutí. A v Rusku? Nedá se říct, že bychom si lebedili. Je to tu těžké. Máme problémy, ale jen my máme šanci na výhru, říká pan Pěkin. A jestliže vyhrajeme my, má lidstvo budoucnost. To si uvědomují všechny státy a proto dokonce už i Afrika, ať už je, jak chce, koloniálně podřízena Evropě, tak nás, jako Rusko, samozřejmě Afrika teď podporuje. Uvědomují si to všechny státy, dokonce i Indonésie si dovolila určitou demarši proti západním státům a nepodlehla tomu tlaku. A čím je v porovnání s nimi Indonésie? No ničím. Příklad. Před tím Putinovým proslovem na zasedání Rady bezpečnosti OSN přes videokonferenci vystoupil Zelenský. Jednalo se o porušení řádu, o porušení všeho. A kdo to rozhodl? Stát Albánie. To je určitě suverénní stát, že jo? Skutečně? Myslíte si, že v ringu, kde se utká bulteriér s jezevčíkem, bude mít jezevčík stejnou šanci na vítězství jako bulteriér? Ale se státy je to přece úplně stejné. USA vzali Albánii pod krkem, pořádně ji zmáčili a ta hned přijala suverénní rozhodnutí, že tam vystoupí Zelenský, že musí vystoupit na té radě bezpečnosti OSN. Nebo třeba teriér v podobě Bulharska? Že ten navýsost suverénní stát může se čelit jako Bulharsko Spojeným státům americkým? USA chytili Bulharsko pod krkem, pořádně zmáčkli a Bulharsko hned vykázalo 70 ruských diplomatů. Krátka, tyto státy nejsou suverénní. Oni to vlastně ani jako nejsou státy. My jsme pro tento manévr, aby bylo vidět, co se děje, předem vydali tedy knihu třídílnou Válka, stát a bolševismus, to je to o světě křivých zrcadel a tam je to všechno popsáno. Proč se různé ty Senegaly a Indonésie začínají ozývat a proč se orientují teď právě na Rusko? A proč právě nyní začaly takové manévry? Vždyť celý svět se soustředil proti Rusku. Všichni jsou podněcováni proti Rusku. Mimochodem, nějak se jim nepovedlo demonstrovat mezinárodní jednotu ministrů zahraničí proti Rusku na G20. Zkrátka se jim to nepovedlo. A proč se jim to nepovedlo? protože zeslábly, zatímco dříve měly USA 23 útočních skupin na bázi letadlových lodí, 11 plnohodnotných s velkými letadlovými loděmi a 12 sestavených z menších letadlových lodí, tedy přesně šlo o výsadkové útočné skupiny, s těmi, když připluli, řekněme, k nějaké té banánové republice, tak to hned všechny otázky vyřešilo. A proč by tam měli hnát velkou letadlovou loď, když na to stačila výsadková útočná skupina? No a najednou mají problémy. Zatímco dříve mohli až 9 těch útočných skupin na bázi velké letadlové lodi z 11 vyslat na moře, tak nyní jsou to maximálně 3 až 4. To je maximum, co si teď Spojené státy americké mohou dovolit. A co další vojenské útočné skupiny, že ano? To je vůbec otázka, říká pan Pekin. Takže ten silový tlak klábne. Na váze nabývají politické manévry a státy začínají přemýšlet o tom, v jakém světě, vlastně v jakém modelu globalizace by si přáli žít. A vybírají si ho ty principy ruského světa. Takže, jak řekl Vladimír Putin, ten proces není už možné zastavit a je třeba pamatovat na to, že ve válce, kterou nevedeme s Ukrajinou, ale na Ukrajině proti kolektivnímu západu, nevedeme válku s Ukrajinou a Ukrajinci, my vedeme válku s banderovskou pakáží, se slouhy toho kolektivního západu a se samotným kolektivním západem, že nyní se ve válce na Ukrajině završuje velká vlastenecká válka, která nemohla být úplně završena tenkrát ve 40. letech, tedy konkrétně v roce 1945. Nyní se to dodělává. Vše, co nebylo doděláno tenkrát v poválečné době a bojuje se proti tomu, co trockisté typu Chruščova vypěstovali, tedy proti té benderovštině a banderovštině. A nešlo o žádnou pizoárnost na to, aby tam tu banderovštinu vypěstovali. To bylo vynaloženo obrovské úsilí celého státu. A když někdo argumentuje tím, že už to dávno žádní Rusové nejsou, tak příště se to začne vykládat o Moskvanech a tak to rozdáme celé své území? Nebo budeme bojovat za svou kulturní identitu? Z osobinou Rusíny, Malorusy, Bělorusy, Rusy, Sibiřany. My všichni jsme zkrátka ruští lidé, všichni jsme ruští lidé, říká pan Pekin. Svoji ruskou identitu si musíme zachovávat a nesmíme nedovolit žádné pakáži, aby z ruských lidí vyráběla nelidi, tedy benderovce. Takže pamatujte na to, že naše věc je spravedlivá a nepřítel bude poražen. Vítězství je naše. Armáda své vítězství na bojišti vyvojuje a naším úkolem je zajistit pevný týl a normální státní řízení, aby se těm, co se necítí být Rusy, nepovedlo opět zradit ruský stát, jak tomu bylo v roce 1991 nebo v březnu roku 1917. A vítězství ruských zbraní vždy byla vybojována pod rudou ruskou vlajkou. Ano? Pod trikolorou vždy bojovali vlasovci a vlastizrádci. Tato vlajka nikdy nepřinášela ruskému národu štěstí a také nikdy fakticky nebyla státní vlajkou, kromě těch posledních 30 let. Tehdy vlasovci, nadšení tedy tím, že styčují hitlerovskou vlajku, rozvrátili Sovětský svaz a odsoudili nás k tomu, co Najna Jelcinová nazvala svatými 90. lety. Pro ně to bylo štěstím, když mohli likvidovat ruský národ a my si to musíme pamatovat. A musíme pamatovat také na to, že zatímco v obyčejné válce vítězí ten, kdo má lepší pušku a lépe s ní umí zacházet, tedy obrazně řečeno, kdo má lepší zbraně, tak v informační válce vítězí ten, kdo má lepší a silnější informace, kdo s nimi lépe umí pracovat A abychom byli vlastenci a nevystupovali hloupě proti minským dohodám, to je opět obrazně řečeno jako příklad toho, jak bývá pomocí dobrých úmyslů dlážděna cesta do pekel, musíme vědět, jak se vede tato studená informační válka, jak je realizováno řízení složitých sociálních supersystémů. A tyto znalosti najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Studujte, stávejte se tedy konceptuálně mocnými, braňte tak zájmy své i své rodiny a přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Teď mi to uteklo. Takže ještě jednou poznámka. Knihy vnitřního prediktoru SSSR, ne Sovětského svazu, v češtině i slovenštině naleznete na stránkách www.leva-net.webnode.cz, také na ksbzdroje.cz, také na, a to už je v ruštině, voda.spb.ru, nebo je můžete zakoupit knižní podobě na KSB Press. Tak. Protože tam máte i další samozřejmě knihy na KSB Press, že ano, od vnitřního prediktoru autorského kolektivu Základy sociologie 1, 2, 3, 4, možná už vyšla i pětka. Máte knihy? Máte knihy, máte knihy, máte dost informací k tomu, abyste, když se koukněte, co dělá tady, budu používat ne jejich jména, vy si je dosadíte, že ano, Filajka, nějaká Černoušková, nějaký Adam Pekary, anebo jiní, tady Stan, co si roztírají FED do análu a Bůh ví, co všechno. To vám tady říkají, že kradli vždycky a krás budou a teď se jenom budeme opovrhovat, že to dělá ten Stan a vyhodíme je. A teď to tady dělají 30 let. Dělala to tady ODS. ČSSD taky. Když byla koaliční dohoda nebo opoziční dohoda, nebo jak se to jmenovalo, opoziční smlouva, opoziční dohoda, vládneme nerušit, nebo krademe nerušit, vládneme nerušit, to je taky zajímavý dokument, ten vám taky doporučím. Vládneme nerušit, se to jmenuje. Tam to bylo velice dobře popsáno. A zase vzpomeňte další, Kdyby mě zabili, to je dokument o tom policistovi, který ho sestřeli za to, že vyšetřoval ruskojazyční gengy. Tam je o akci u holubů, o tom zátahu. Pěkně je to tam řečeno. Můžete se na to podívat. A nebo kdo byste nechtěl tohle? Chtěl byste něco trošku, aby to jako bylo akčnější? Aby to, tak doporučím dvoudílný televizní film. Seš mrtvej, tak nebreč. Koukněte se na to a řekněte mi, který prezident to tam za ty prachy, ty milosti dával. Já mám svoji představu, že to je ten pán, co má dneska svůj institut a dneska mluví tak, jako by, kdyby byl nejlepší z Čechů, protože už mu teď o nic nejde, už jenom o smrt. Chápete? Tak může mluvit tak, jak mu, tak jak to možná kdysi cítil, ale on až národ zaprodal. Koukněte se na to schválně. Seš mrtvej, tak nebreč. Dva díly. Donutil tam hraje a teď nevím, kdo všechno. Koukněte se na to, na Foxíka a jeho osudy. Je to moc zajímavý. Moc zajímavý. Je tam toho řečeno hodně. Takže další věc, co můžete studovat, třeba z víkendu, protože přece si nebudeme ničit mozkový buňky tím, že si vylejeme palice, že jo? Nebo vybušíme si je nějakým metalem, nebo techno, nebo house party, nebo čímkoliv, i když zase, i když ta skupina byla tady samozřejmě zesměšněna a tak dále, Ale zase to, co kluci zpívali, aspoň v té jedné písni, myslím, že to jsou Lunatic, nebo kdo to zpíval, ať je hudba tvůj lehek, a každý z nás, ať má muziku svou, co? Protože i ta hudba, samozřejmě, kdo chce být ještě vejš, tak si ji přeladí v tom Audacity nebo v čemkoliv jiném. Ať je hudba tvůj. Ať je hudba tvůj lehek. Jo, jsou to Lunatici. Nekecal jsem. Takže... Takhle to je, můžete si to předělat na 432 Hz, že ano? Je to tedy album Nohama na zemi z roku 1999, tady koukám. Takže takhle se to má. Je to o tom, že i hudba může být váš lék, samozřejmě dámy a pánové. Samozřejmě, jako vždy. A jako vždy, co je dobré, může být použito jako zbraň. Protože víme, že on je dobrý sluha, ale špatný pán. A proto zakážeme v Evropské unii kotle na tuhý paliva a dřevem se nebude moc topit, protože vy, piráti, vám tady říkají, že si máte pořídit víc svetrů. Ježiš, kdo to tady krásně popisoval zase? Možná jsem to taky někam sdílel na svém profilu. Kdo to tady popisoval krásně ty keci pirátský? To je přímo do nevyvolající, oni jsou blbí. Doporučím, dámy a pánové, o geopolitice Petr Staněk. Já jsem vám to původně dneska chtěl pustit. Je to totiž jenom 31,5 minuty, je to ze ZVTV, takže kdo mě sledujete na Facebooku Zuckerbergovo, tak to tam máte od Roberta Březiny, můžete se na to podívat. Spojené státy a Evropská unie si myslí, že představují jádro naší planety. Ve skutečnosti je čínská ekonomika již více než 2 roky větší než ekonomika Spojených států amerických a není to začátek geopolitického napětí a výrazných změn ve světě. Profesor inženýr Petr Staněk. A teď bych nechtěl zapomenout ještě na nějaký jeho titul, to se panu profesoru omlouvám, protože opravdu jenom čerpám tady z infografiky, která je. Víte, že pan profesor je velice vědomý člověk. Já jsem rád a děkuji za to, že jsem se s ním mohl setkat osobně, že jsme si mohli promluvit, že jsem byl ve Štětí na jeho přednášce, že jsme spolu mluvili před i po a neskutečný zážitek, neskutečná věc. Kdo by zase chtěl? Od Pavlíka Krejčího řekuji, pro velký úspěch u cenzora připomínáme znovu Volyňský masakr. Na YouTube najdete, myslím, celý film je v češtině. Volyň. Kdo na to máte chuť? A žaludek. Kdy tedy ukrajinští nacisté zabíjeli Židy, Poláky, Moskaly a dokonce i Čechoslováky, nejen tedy z Malína. Zabíjeli ženy, starce i děti, a to tím nejobludnějším způsobem. Vyřezávání nenarozených dětí z břich těhotných žen, přivazování dětí osnatým drátem ke stromu, tomu jsem říkal Banderů věnec, dámy a pánové, upalování starců ve stozích a chalupách, uřezávání genitálií mužům. A to vše na rozkaz Stěpana Bandery, národního hrdiny Ukrajiny. Lidé, kteří si Stěpana Bandery váží jako národního hrdiny, kteří pokračují v jeho odkazu, lidé, kteří pochodují s pochodněmi v ulicích a provolávají tomuto válečnému zločinci slávu a staví mu sochy, jsou u mě, píše Pavlík, prasprostí nacisté a nezaslouží si naší pomoc, ale je nejhrubější opovržení. Stejně jako všichni, kteří takové lidi podporují. Zelenský, Kličko, Jaceňuk, Porošenko, Sákašvili, Jaroš. Pouze opovržení. Největší opovržení si však zaslouží lidé, kteří neonacisty podporují. to jest komplet Bidenova administrativa, celá EU krom Maďarska a především Fialova sebranka ze Strakovy akademie. Nejhorší opovržení vlivu na nacisty a ty, kteří je podporují. Nepřepisujeme historii, nenechme zemřít pravdu. To je od Pavla, takže mu za to děkuji. Jsou tady odkazy, zase to najdete u mě na Facebooku. Já to tady zkusím nějak rozkliknout, jestli se do toho dostanu. Ne, to jsou samotné ty fotky těch zabitých žen a dětí. No, teď se do toho nemůžu dostat do prčic, abych skopíroval ty odkazy, abyste to viděli, co se tam zkrátka dělo, ale je to opravdu jenom pro silné nátury. Nevím, jak moc realisticky a co všechno je v tom filmu Voliňo. Aha, to už je všechno, já to nějak nerozkliknu. Tak počkejte, tak já to tady od Pavlika skopíruji. Víte, že do zpráv bez cenzury na Nejvíc info se vám snažím her... Švec, prťavec, se vám snažím, co to je zase, dávat i ta videa, abyste věděli, ne to, co vám natočí Česká televize, kde jaký békal tam, někde v piheli v klidu hotelu, anebo před kulisami zapálních pneumatik a podobně, ale vám o tom, o těch svých zážitcích i s ukrajinskou armádou, s těmi regionálními jednotkami obrany, teď nevím, jak regio oborona, nebo jak oni si tomu nazývají, a nebo třeba přímo těch nacistických azováčků, že ano, ajdaráčků, těch batalionů, co si zažili, přímo ti lidé, aby se tam to svědectví měli, přímo od těch lidí, ne od Marcikána, ne od Sputniku, abyste neříkali, že to je zase pro kremelská propaganda. Ne, abyste to přímo viděli a slyšeli od těch lidí, kteří tam žijí. Ať už to byl Mariupol, Severodoněck, Ujzum a další. Vy vám to ti lidé řekli, abyste to viděli a slyšeli a mohli toto předat dál. Aby vám řekli, že to tam probíhá od roku 2014, ne od nějakého 24. února roku 2022. Aby vám to řekli ty lidé. Vy jste měli jejich svědectví. To je důležité. Takže takhle se to má, no. Skoro jsme naplnili veškerý čas. Tady o těch idiotech, kdo to tady mluvil velice dobře? Ne, Žacléř. Byl to pán ohledně plynu. To je jako živě a že z obce Žacléř. Aha, počkejte, ono to tam někde bude. Já vám to video také picnu do popisu, teď teda nevím, kde a jak to tady skopírovat, proč to herdek zase nejde.
Který mají všechny...
Jo, Vladimír Štěpán, analytik a jednatel společnosti ENAS. To video, když se mi tady někde podaří kopírovat ten odkaz. Co je tady to? Uložit video, skopírovat odkaz. A Martina, jsi skoro tak dobrý, jak Mark Zuckerberg, ty vago. A nebo Steve Jobs, že jo. Super, ajťák. Tak já vám to sem taky dám, abyste věděli, že to zkrátka i odborníci říkají, že to není. Není to o tom, o jakém Rusku. Je to jenom o tom, že zmetci tady, kteří dostali prostor nám tady škodit v úvozovkách vládnout, nebo vládnout v úvozovkách škodit, jak kdo chcete, ty stupidové, ty hluponě, které sem byly dosazeny, kteří sem byli dosazeni, ty prestitutky a prestituti, tak zkrátka, že jsou to úplný vemena. No. A pán to tady říká, ne jako takhle na plnou pustu na plnou televizi, ale i ta moderátorka, ta je dobrá. Tak uvidíme, co se stane. No. Tak vám děkujeme za rozhovor. No. Ta je super. Uvidíme, co se stane. Budeme se mě tady poslouchat svobodný vysílač a uvidíme, co se stane. Piráti vám řeknou, že si máte koupit víc svetrů a mít topit, že ano. V Německu to, už jsme se o tom bavili i s kolegy v práci. V Německu samozřejmě Hamburg, ale i další města a spolkovej tady ten ministr a táme ten, jak budou omezovat topení, že jo, v obytných domech a sprchovat se dvakrát denně vodou a další věci a další věci a další věci. A ten průmysl, který všechno živí, který všechno hýbe, ta, tu ekonomiku v daném státě. A Německo je rozvinutá průmyslová země, my jsme zase levný dodavatel energie, protože ji dodáváme díky našim moci pánům z Německa na lipskou burzu a extrémně draze ji kupujeme. Mimochodem o tom mluvil i z pivovaru Bernard. Než jsem jel do práce na odpolední, teď v týdnu, jsem nějak zapnul televizi a byl tam pan Pávra, Vojvoda, Vévora. Je to nějaký spoluvlastník pivovaru Bernard. Vrchní sládek. První část nebyla slyšet, byl tam nějaký problém v mikrofonu, takže pak vlastně za pár minut byl to živě, tak to tam zopakovali, tak ten to tam taky říkal, že vlastně státní firma, nebo skoro státní firma, myslel ČES, se zde chová pomalu jako zločinci na mastici kapsu. Ten to tam řekl taky. Málem jsem spadnul z gauče, ještě, že ho nemám tak vysoko. Stejně bych si nic neudělal. Takže tady pana Štěpána, Vladimír Štěpán, analytik a jednatel společnosti ENAS, to říká, že by byl schopen vyjednat i v Ruské federaci levné anebo normální podmínky pro plyn, pro ropu a pro všechno. Všechno by šlo. Ale oni nechtějí. Oni ty zmetci nechtějí. A dávám tady... Už jste to slyšeli v okoviděku? Naše pomlčka pravda.net. Norbert Lichner to předevčírem nebo předpředevčírem zmiňoval do Polůní na Infovojně. A určitě tam dával i odkazy. Je to přímo z britského takového sociálního systému nebo z čeho? Britská vláda v tichosti přiznala, že 94% úmrtí označených na COVID činí očkovaní lidé. Zpráva, kterou v tichosti zveřejnila vláda Velké Británie, je několik hodin předtím, než premiér Boris Johnson oznámil svoji rezignaci, odhaluje extrémně závažné skutečnosti. Zpráva tedy uvádí, že na území Velké Británie za posledních pár měsíců dramaticky vzrostla úmrtí na COVID-19 mezi zaočkovanou populací, zatímco mezi nezaočkovanými drasticky nakažených i úmrtí klesá. Ano? Podle nejnovějších údajů očkovaní v Anglii představovali šokujících 94% všech úmrtí na COVID. April, to je duben, myslím. A v květnu 2022, přičemž 90% z těchto úmrtí připadalo na 3- až 4-násobně bodnuté, tečkované. Ano? Takhle se to má. Jestli budete chtít i tenhle proklik, můžeme se na to kouknout třeba zítra ve zprávách v komentovaném zpravodajství s panem Tichým, protože je to neméně důležité, abyste viděli i tu covičarádu, na kterou jsme vás tady několikrát upozorňovali, díky které jsme byli samozřejmě také xkrát umlčováni. A dámy a pánové, jestli vám stále nefungují odkazy, musíte to řešit. Klidně i do prekvančic, klidně i soudní cestou, nějakými stížnostmi, žalobami, přímo s těmi, kdo vám poskytují. A pokud tu dělají operační programy, tak v tom případě nevím, ale jak se to dá obejít přes ty hosty tady ve Windowsích a v dalších, to jsem vám poskytoval a myslím, že normálně na Facebooku, na svobodném vysílači, na profilu to tam ještě je. Pokud to někomu stále nejde. Zkrátka je to, ale jde to. Když jsem to dokázal já, tak to jde. Dokáže to prakticky každý, jen se toho nebát a jít něco udělat. Takže takhle se to má. Já tady zruším ještě to blbý formátování. Pic a máte tady skoro všechno. Dámy a pánové, přetahuji, nechci přetahovat, Jaruš už je určitě nachystaný. Tam mu napíši, zda můžeme. Takže takhle se to má, já vám na rozloučku pustím. Chcete nějakou válečnou píseň? Mohl bych vám pustit Doněcký aeroport, ale ani se mi nechce. Dáme si Polinu Gagarinu a v jejím podání Kukušku, tuto nádhernou píseň a Ulietaj na krýlách větra vám pustím, když tak jindy.
No.
Aj, to je film, to prčic, tak to jsem nechtěl.
Svodně možná.
Takže doporučím film Bitva.
My řešili vás napravit na 6-měsíčné kursy masterov točného vystřelu. Pozdravím.
Pěsen ještě nenapísaný, skolka, skaži kukuška, пропой. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так.
Война не место для женщин.
Ještě tady mám, ano, válka není místo pro ženu. Ještě tady mám aktuální, počkejte, já se na to kouknu, jestli to vůbec je aktuální. Polinku jsem teď zrušil, 14.7. je to aktuální, je to před dvěma dny. Je to na ac24.cz, povedlo se, francouzští poslanci zablokovali zachování covid pasu, takže najednou to i ve Francii jde. Francouzská vláda utrpěla první porážku v parlamentu poté, co vládnoucí strana prezidenta Emmanuela Macrona ztratila minulý měsíc ve volbách většinu. Po noční debatě opoziční zákonodárci zamítli návrh, který měl vládě udělit pravomoci k obnovení zdravotního průkazu COVID na hranicích. Debata Národního shromáždění o zdravotnickém zákonu zaměřeném na boj proti pandemii chorotavirusu začala v pondělí a trvala až do úterní noci. Takže takhle nám to sdělují AC24, takže takhle se to má.
Война – это не только смерть, это еще такая жизнь.
Но мы отступаем! Понимаете, отступаем! И несем огромные потери! И завтра этими потерями будете вы!
Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь?
Tak dámy a pánové, mějte se krásně.